Aamen. Kunnia Jumalalle kaikesta, mitä ollaan saatu jo kuulla ja tästä yhteydestä myöskin, jota meillä täällä seurakuntana voi olla. Ja haluan myöskin toivottaa ehkä joillekin jo tuttuun tapaan, tai joillekin ehkä on tullut jo tämä tutuksi, että pidetään huolta uskostamme. Näillä sanoilla haluan tähän päivään tulla myös ja Jumalan kasvojen eteen ja kuunnella ja etsiä ja toteuttaa sitä, mitä hän haluaa meille tänään puhua ja antaa. Rukoillaan vielä hetki tähän alkuun. Kiitos kaikkivaltias taivaan Isä, että saadaan olla sinun kasvojesi edessä tänäkin päivänä ja pyydetään sitä, että sinun sanasi saa tänään myöskin puhua meille ja oikein rukoilen sitä, että Pyhä Henki tule sinä ja opeta meitä. Opeta minua ja opeta kaikkia kuulijoita ja kiitos, että saamme yhdessä näin tutkia myöskin sinun sanasi ja käydä etsimään ja katsomaan, mitä sinä haluat meille puhua, opettaa ja mitä me saadaan elämämme rakentumiseksi tänäkin aamuhetkenä sanasta löytää. Kiitos, että siunaat jokaista meistä ja olet meidän kanssamme ja me saamme oikein jäädä odottamaan ja kuulemaan sitä, mitä sinä haluat meille puhua. Kiitos, että olet meidän kanssamme ja kiitos Pyhä Henki, että sinä olet meidän keskellämme myöskin ja haluat jokaista tänäkin aamuna täällä auttaa ja lohduttaa ja virvoittaa ja antaa voimaa heikolle ja antaa iloa murheelliselle ja haluat meitä ihmeellisellä tavalla tänäänkin rohkaista. Kiitos, että olet meidän kanssamme ja siunaat sanasi. Ylistys ja kunnia sinulle. Aamen. Aamen. Käännetään tuonne ensimmäinen korintolaiskirje ja siellä luku 14. Ja sieltä erityisesti tuo jae 26. Tänä aamuna jotenkin kiitin Jumalaa jälleen siitä, että näin se on, että kun seurakunta kokoontuu, niin tätä on Jumalan tahto seurakunnan keskellä ja tätä me ollaan saatu tänäänkin täällä toteuttaa. Ensimmäinen korintolaiskirje 14. luku ja jae 26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja siinä Paavali jatkaa vielä, kuinka näitä armolahjoja seurakunnan keskellä tulisi käyttää ja kuinka kaikki olisi seurakunnan rakentumiseksi ja kasvamiseksi. Ja tätä mä jotenkin toivon ja uskon myöskin, että aina kun me kokoonnutaan seurakuntaan, tätä meillä tulisi olla täällä. Eli jollain on laulu, joillakin on laulu, joillakin se soitto, musiikki ja joillakin on sana, joillakin ilmestys. Mitä tahansa se onkaan, jollain on kielellä puhumista ja joku selittää ja mitä tahansa se onkaan, niin se olisi sitä, että seurakunta voisi rakentua. Ei sen takia, että täällä jotkut olisi jotenkin suurempia tai arvokkaampia tai uskossaan pidemmällä kuin joku toinen, vaan sen takia, että Jumala haluaa, että seurakunta rakentuu. Ja kaikki nämä lahjat, joita Jumala on antanut ja haluaa antaa, niin ne kaikki on annettu sitä varten, että seurakunta voisi rakentua ja menestyä ja täyttää sen tehtävän ja sen työn, jota varten seurakunta maan päällä on. Eli ei sen takia, että täällä joku olisi jollain tavalla suurempi tai mahtavampi, vaan sen takia, että Jumalan sana menestyisi ja seurakunta rakentuisi ja seurakunta tulisi kaikin puolin rakennetuksi. Jos joku kaipaa lohdutusta, joku kaipaa rohkaisua, kaikkea sitä, mitä me ihmiset täällä tarvitaan seurakunnan keskellä. Sitä varten me voidaan kokoontua tänne ja saadaan tuoda niitä omia lahjoja seurakunnan keskelle. Ja siinä 14 luvun alussa Paavali kehottaa näin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Siinä luku 13 on semmoinen rakkauden ylistys, edellinen luku siinä. Siinä on semmoista rakkauden ylistystä oikein, mitä rakkaus on. Ja Paavali ikään kuin jatkaa tässä sitä samaa kirjettäänsä, että tavoitelkaa rakkautta. Tavoittele rakkautta. Ja tänä aamuna, kun tässä sanan ääressä olin kotona ennen tilaisuutta ja Jumalan kasvojen edessä luin näitä sanoja, niin kuinka tärkeänä Raamattu pitää sitä, että meillä on rakkautta. Meillä on rakkautta ennen kaikkea häntä kohtaa, Isää Jumalaa kohtaa, mutta myöskin toinen toisiamme kohtaa. Ja mitä tämä rakkaus on? Siinä se luku 13 tosiaan kertoo siitä. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Monesti se häissä luettu Raamatun paikka, sanoja, joita häissä monesti luetaan hääparille. Mutta näin se on myöskin meidän keskellä. Meidän uskovien ja meidän ihmisten keskellä, että tätä kaikkea rakkaus tulisi olla. Pitää toinen toista parempana kuin itse. Ei kadehdi ja on lempeä, eikä kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. Mä luulen, että kaikki me, ketkä luetaan näitä sanoja, niin varmasti löydetään joku näistä ominaisuuksista, joita rakkaudessa on, niin varmasti löydetään joku ominaisuus, mikä ehkä omassa elämässä on semmoinen vähän heikompi alue. Ja näin uskon, että Jumalan sana tällä tavalla meitä haluaa opettaa ja kasvattaa, myöskin rohkaista. Paavali kehottaa siinä, tavoitelkaa rakkautta. Jos jotakin näistä rakkauden ominaisuuksista mun elämästä puuttuu, niin Paavali kehottaa, että tavoittele sitä. Tavoittele sitä, mikä on sun elämässä vähän heikolla tolalla. On heikompi osa tästä rakkaudesta. Tavoittele sitä. Yritä etsiä sitä. Ja mä uskon, että Jumalan pyhä henki myöskin haluaa meitä tähän opettaa ja kertoa meille sitä, osoittaa meille. Ihmiset puhuu omasta tunnosta. No ehkä se on se oma tunto. Pyhä henki meissä puhuu siitä, että tuo osio, tuo kohta sinun rakkaudessasi on ehkä vähän heikommalla tällä hetkellä. Mutta kiitos Jumalalle. Me saadaan pyhä hengen kautta, pyhä hengen avulla, saadaan oppia rakastamaan enemmän ja saadaan kasvaa siinä rakkaudessa, että nämä ominaisuudet voi meissä kasvaa. Ja Raamattu kansalle käännös sanoo siitä, että tavallaan, että pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Ja melkein uskon, että viitataan myöskin siihen samaan, että tavoittele innokkaasti rakkautta. Pyri innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Ja se luku 12 on sellainen luku, jossa Paavali kirjoittaa ja tuo esiin näitä hengellisiä lahjoja. Siinä on ikään kuin luettelonomaisesti mainittu näitä hengen lahjoja, hengellisiä lahjoja. Ja siinä jakeessa 12, luku 12 ja 12, sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti ole ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Eli Jumala on asettanut myöskin meidät tähän Kristusruumiiseen. Sinä olet yksi Kristuksen ruumiin jäsenistä. Kuulitko sinä, uskova sisareni veljeni, sinä olet yksi Kristuksen ruumiin jäsenistä. Yksi tämän seurakunnan jäsenistä, mutta myöskin yksi Kristuksen ruumiin jäsenistä. En tiedä, mikä ruumiin jäsen minä olen, jos miettii tätä ihmiskehoa. Onko mä joku pieni sormi vai varvas, joka on piilossa ja tuolla mahdollisimman alhaalla? En tiedä. Mutta haluan kuitenkin täyttää sen tehtävän, sen paikan, mihin Jumala on minut asettanut. Ja ajattele, kyse on nimenomaan siitä, että mihin Jumala on sinut ja minut asettanut. Kyse on siitä. Ei siitä, että minä itse haluan olla nyt silmä tai korva, vaan ei, Jumala itse asettanut meidät siihen paikkaan ja siihen tehtävään, missä me sillä hetkellä ollaan. Ja sitten 12. luvun 11. jae, siinä Paavali mainitseekin näin, että mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Hän puhui näistä hengen armolahjoista, hengen lahjoista. Pyhä henki itse jakaa niin kuin tahtoo. Eli Paavali osoittaa, että tämä on täysin Jumalan työtä, Pyhän Hengen työtä seurakunnan keskellä. Oli kyse armolahjoista, oli kyse meidän tehtävästä, meidän paikasta seurakunnan keskellä. Jumala on se, joka jakaa. Pyhä Henki on se, joka antaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Ja sen takia siellä 14. luvun alussa Paavali myös kehottaa, että pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Ja sanoo vielä, että mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja minkä takia varsinkin profetoimisen lahjaa? Profetoimisen lahja on ainoa näistä lahjoista, joka rakentaa seurakuntaa. Kaikki muut lahjat rakentaa ihmistä itseään, mutta profetoimisen lahja on se, joka rakentaa seurakuntaa. Kuinka ikään kuin Paavali sanoo siitä, että kaikkein tärkeintä, kaikkein numero yksi näissä armolahjoissa Jumalan silmien edessä on se, että seurakunta rakentuu. Seurakunnan rakentuminen on kaikkein tärkeintä. Ei se, että joku ihminen jollain tavalla korotetaan tai joku ihminen on se, johon me kiinnitään katseemme. Ei, vaan seurakunnan menestys, seurakunnan rakentuminen on se numero yksi. Ja kun seurakunta voi rakentua, niin me seurakunnan jäseninä, seurakuntaruumiin jäseninä, rakennutaan yhdessä. Kun jokainen meistä katsoo, että se ruumis voi hyvin, seurakunta voi hyvin, niin myöskin me voidaan hyvin. Silloin kun seurakunta voi hyvin, niin jokainen uskova seurakunnan keskellä voi hyvin. Ja uskallanpa nyt, mietin hetken aikaa, että uskallanko sanoa, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että huomaan nykypäivänä ikäväkseni, että nykyään ei seurakunnat välttämättä voi hyvin. Ja se näkyy myös siinä, että seurakuntalaiset eivät voi hyvin. En puhu tästä seurakunnasta, vaan yleensä, että jos miettii seurakuntia, niin näin uskalla väittää, että monessa seurakunnassa on tämä tilanne nykypäivänä, että seurakuntalaiset eivät voi hyvin. Ja mä olen murheellinen siitä. Mä ikään kuin näen sen, että ei ole, seurakunta ei ole rakentunut, seurakunnat eivät ole rakentuneet. Ja mikä on Raamatun opetus, Raamatun ohje tämmöisessä tilanteessa? Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikään saamaan hengellisiä lahjoja seurakunnan rakentumiseksi. Mun mielestä aika yksinkertainen ohje. Yksinkertainen ohje. Kun seurakunnan jäsenet innokkaasti pyrkii saamaan hengellisiä lahjoja. Ja näin mä uskon, että Jumala haluaa antaa hengellisiä lahjoja niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Niin kun me innokkaasti etsimme niitä, kun me pyydämme Jumalalta, kun me pyydämme, että anna minulle joku lahja, anna minulle tämä ja tämä lahja. Paavali kehottaa, että varsinkin profetoimisen lahjaa. Siinä ei ole mitään väärää, että me rukoillaan sitä Jumala edessä, että anna minulle profetoimisen lahja. Se on täysin Jumalan sanan mukaista. Tai se, että anna minulle kielellä puhumisen lahja, että voin itse rakentua. Anna minulle kielien selittämisen lahja, että seurakunta voi rakentua. Kuinka tärkeää on löytää oma paikkansa, omat lahjansa seurakunnan keskelle. Joku on joskus sanonut, että nämä armolahjat on semmoisia, että niitä voi käyttää tuolla kierrellä seurakunnasta toiseen ja käyttää siellä armolahjoja ja olla sillä tavalla rakentamassa seurakuntaa. No, en voi sanoa, että välttämättä on väärin, mutta Raamatun sanan mukaan ne on tarkoitettu seurakunnan rakentumiseksi. Varmasti monessa paikassa seurakunta voi rakentua myöskin niistä lahjoista, mutta jotenkin näin uskon, että näissäkin tämä oli Korinton seurakunnalle niin kirjoitettu kirje, ja uskon, että siinä on tarkoitus, että se lahja toimii oman seurakunnan keskellä. Näin oma seurakunta voi rakentua. Ja sitten myös seurakunta voi tehdä työtä eteenpäin, lähteä viemään siunausta ja sitä rakentumusta myöskin eteenpäin. Semmoisiin seurakuntiin, joissa ei tällä hetkellä ole lahjoja tai seurakunta ei rakennu. Varmasti Jumala näinkin haluaa käyttää näitä lahjoja, mutta ennen kaikkea oma seurakunta tulisi olla se paikka, jossa näitä voi käyttää, ja Raamattu myöskin opettaa ja opastaa, että lahjoja tulee myöskin koetella. Ja seurakunnan keskellä niitä on turvallista myöskin koetella ja käyttää. Seurakunta arvioi yhdessä, että onko tämä Jumalasta, onko tämä sellainen lahja, joka on tullut Jumalalta, joka rakentaa tätä seurakuntaa. Kaikki tämä tapahtuu järjestyksessä ja Jumalan antamassa järjestyksessä. Niin kuin siellä luvun 14 viimeinen jae sanoi, että mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Käännetään tuonne Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen ja lukuun 4. Siinä luvun 4 otsikko ikään kuin sanoo, että kehotus koettelemaan henkiä, ovatko ne Jumalasta, ja rakastamaan veljiä niin kuin Jumala on rakastanut meitä. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku ja 15 siitä eteenpäin. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Mä pysähdyn tähän vähäksi aikaa. Jakessa 16 Johannes kirjoittaa, me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Eli ikään kuin avain myöskin siihen, että kuinka voidaan rakastaa toinen toistamme, veljäämme ja sisariamme seurakunnan keskelle. Meidän tulisi itse olla oppineita, että me ollaan opittu tuntemaan Jumalan rakkaus ja se usko, jonka hän on meille lahjoittanut. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Niin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ajattele, tätä saa aikaan usko ja Jumalan rakkaus sinussa. Sellaisia, tai sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme. Jos ollaan opittu tuntemaan Jumalan rakkaus, niin sellaisia mekin voidaan olla tämän maailman keskellä. Mulla on tuon seuraavan jakeen kohdalla. Mulla on ollut pitkän aikaa, en muista montako vuotta, tästä edestä varmaan näkee paremmin. Mulla on tämmöinen lammas, paperinen lammas täällä Raamatun välissä. Ja mulla on tämä seuraava jae tähän kirjoitettuna, tähän lampaaseen. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. En muista sitä tilannetta mistä tämä mun Raamatun väliin tähän paikkaan, tähän kohtaan on tullut. Mutta tämä on ollut monta vuotta mulla tuolla. Ja tämä ikään kuin muistuttaa sitä, että niin kuin lampaat, me voidaan olla Jumalan edessä. Ja monesti lampaat on tämmöisiä arkoja, pelokkaita eläimiä. Ja Jumala ikään kuin haluaa minullekin tänäänkin, kun mä näen tämän lampaan tässä edessä, niin Jumala ikään kuin sanoi, että sinä olet tällainen minun lampaani. Ja hän haluaa mulle tänäänkin sitä muistuttaa, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Täydellinen Jumalan rakkaus karkoittaa pelon. Ja jos me ollaan opittu, jos minä olen oppinut tuntemaan Jumalan rakkauden, niin se rakkaus karkoittaa mun pelon. Mikä tahansa pelko mulla on sydämessä, niin Jumalan rakkaus karkoittaa sen. Tämä lammas jotenkin niin kuin oikein suureen ääneen tänäänkin mäkin julistaa mulle tätä sanomaa. Että näin Jumala ajattelee. Tänäkin päivänä. Näin Jumala tänäänkin mulle haluaa puhua. Jae 19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Alkaako ajatukset viemään johonkin ihmissuhteeseen tässä hetkessä? Alkaako ajatukset siirtymään johonkin semmoiseen, että en voi vaan rakastaa tota ihmistä. En voi rakastaa vaikka kuinka yritän. Hän on tehnyt sitä ja tätä. Hän on sanonut sitä ja tota. Ja sen takia en voi rakastaa häntä. Jälleen Raamattu sanoo meille selkeästi. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valehtelija, valhettelija. Hän on valehtelija. Joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Kuinka suoraviivainen Jumalan sana on? Ei ole sellaisia mutkia tai semmoisia kierroiluja, mitä ihmiset monesti aikaan saa näissä asioissa. Vaan Jumalan sana on suora. Jumalan sana ei selittele. Vaan Jumalan sana edessä. Tänäänkin voidaan vaan lukea, että näin se on. Että jos mun sydämestä löytyy jotakin tämmöistä, niin tämä Jumalan sana sanoo tänä aamuna, että olet valehtelija. Jos et voi vilpittömästi rakastaa toista ihmistä, olet valehtelija. Sun sydämessä ei ole totuutta. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Ja sanoisinpa, että varmasti tämä koskee myöskin sisartansa. Jotenkin tulee mieleen jälleen tämmöinen ajatus siitä, että mitä sana, jota mä oon inhonnut aika pienestä tai nuoresta pitäen tämmöinen kuin valkoinen valhe. Olen tämän varmaan aikaisemminkin joskus täällä sanonut, mutta mä en ymmärrä, mitä semmoinen voi olla. Ymmärtääkö joku, mitä on valkoinen valhe? Voisiko joku mulle selittää? Nyt saa selittää. Jos joku tietää, niin kertokaa mulle. Mitä on valkoinen valhe? Siinä on yksi sana liikaa mun mielestä edessä. Sehän on valetta. Ei sitä saa valkoiseksi, ei tekemälläkään. Jos me ei puhuta totta, niin sitten se on valetta. Näin yksinkertaista se on. Mä oon jotenkin oppinut Raamattua lukiessani, että niin kuin sanoin äsken, Raamattu on suora. Raamattu ei selittele. Jos et puhu totta, niin sä valehtelet. Mun mielestä hirveän yksinkertaista. Ja jotenkin tämmöinenkin yksinkertainen ihminen, niin kuin minäkin, mäkin ymmärrän tätä Raamattua. Kiitos Jumalalle. Näinkin yksinkertainen ihminen voi ymmärtää. Että jos et puhu totta, niin sä puhut valetta. Näin se on. Jumalan silmien edessä asia on näin. Ja vaikka me ihmiset yritetään selittää, että tämä nyt on vaan tämmöinen valkoinen vale. Eikä ole. Se on valetta. Ei ole totta. En nyt rupea enempää saarnaamaan valkoisesta valheesta, mutta ehkä tämä tuli selväksi. Joku voi tulla mulle sitten tilaisuuden jälkeen kertoa, mitä se valkoinen valhe on. Se on muunneltua totuutta todennäköisesti, mutta valetta kuitenkin. Tämä on semmoista sanakikkailua muuten. Mennään takaisin Jumalan sanaan. Matteuksen evankeliumi 22. luku. Kun tuolla äsken luin, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. ja myöskin se jae 20. Että jos joku sanoo, eli nyt palasin Johanneksen ensimmäinen kirja 4. luku ja 20. jae. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja meitä kehotetaan vielä rakastamaan veljeämme ja haluan lisätä siihen myöskin sisariamme. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljäänsä. Ja Matteuksen 22 ja jae 37. Siellä Jeesus vastaa, kun lainoppinut kysyi Jeesukselta kiusaten, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli tässä Jeesus osoittaa meille sen arvojärjestyksen, sen järjestyksen, joka on jumalallinen suunnitelma, joka on Jumalan säädös ja asetus. On ollut silloin Jeesuksen aikana ja on myöskin meidän aikanamme. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Nyt kun mä luen näitä sanoja täältä Raamatun sivuilta, niin jälleen herää kysymys tavallaan, onko tämä totta elämässäni? Voin kysyä, että rakastanko Herraa minun Jumalaani kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani ja kaikesta mielestäni? Jälleen kerran Jumalan sana vie meidät aika, sanoisinko, tiukkaan paikkaan. Sellaisen rehellisyyden eteen. Toteutuuko tämä minun ja sinun elämässäsi? Toteutuuko tämä Jeesuksen sanoma käsky? Tänä aamuna, kun mä luin näitä sanoja, niin jotenkin mun silmien eteen piirtyi sellainen näky, mitä on monesti nähnyt tuolla. No otetaan esimerkkinä vaikka joku urheilukilpailu, jääkiekko vaikka. Se on meille suomalaisille monellekin rakas laji. Ja missä on joku jääkiekon jotkut maailmanmestaruuskilpailut tai joku tämmöinen tärkeä ottelu. Suomi-Ruotsi otetaan vaikka tämmöinen esimerkki. Niin jotenkin on, kun niitä on katsellut niitä otteluita. Jotenkin mun eteen piirtyy tämmöisen Jumalan sanan kohdalla tavallaan se näkyy tavallaan, miltä näyttää, kun ihmiset on siellä ja on niin innoissaan siitä omasta joukkueesta, oman maan pelaajista tai oman joukkueen, mitä ne kannattaa siellä. Niin kuinka ne riehuu siellä katsomossa ja kannattaa ihan koko sydämestään silleen, että tulisi nyt maali. Tai sitten kun maali syntyy, niin sitten se riemu, mikä siellä on. Ja jotenkin tämä Jumalan sana tässä kuvaa, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi. Mun mielestä toi nyt kuvaa jotenkin sitä, että ihmiset riehantuu ihan koko olemuksellaan siellä. Niin jotenkin niin kuin tänäkin aamuna tuossa ajattelin, että rakastanko minä Jumalaani kaikesta sydämestä. Että mä oon valmis hänen edessään antamaan sellaisen, yes, halleluja. Tuleeko semmoinen mun sydämestä ihan aidosti? Onko mun sydän valmis siihen? Onko mä sille Jumalan edessä? Niin kuin Paavali joskus jossain kirjoitti tuolla, että hän on Jumalansa edessä, kun hän on yksin, hän on Jumalansa edessä suunniltaan. Tapahtuuko meille sitä? Onko uskon elämä se, että me ollaan Jumalan lapsia, hänen palvelijoita? Onko se meidän uskoelämä myöskin sitä, että me voidaan joskus vähän riahaantuakin Jumalan edessä? Te olette kauhean vakavan näköisiä. Ehkä teille joillekin tulee nyt sellaisia tilanteita mieleen, että olette Jumalan edessä. Halleluja, kiitos Isä, kiitos Jeesus. Mutta ainakaan täällä seurakunnan keskellä, tai seurakuntien keskellä, en nykypäivänä enää hirveästi näe sitä. Että joku voisi riemuita ja iloita Jumalansa edessä. Osoittaa sitä rakkautta Jumalalle. Että sä rakastat Jumalaa kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Ja jotenkin ymmärrän tämän sanan myöskin niin, että se rakkaus täyttää myöskin mun mieleni. Ei pelkästään mun sydäntä, vaan myös kun mun mieli on täynnä rakkautta Jumalaa kohtaan. Mieli on meidän ihmisten elämässä se taistelukenttä. Meidän mieltä koko ajan pommitetaan kaiken maailman asioilla. Katsotaan telkkaria, kuunnellaan radioa, mitä tahansa. Katsellaan kännykkää, niin meidän mieleen pommitetaan koko ajan kaikkea muuta. Paljon myöskin on, jos me halutaan etsiä vaan myöskin internetistä, on Jumalan sanaa ja muuta, mutta kaikkea muuta tulee myöskin. Koko ajan pommitetaan kaiken maailman asioilla. Uutisia sodista ja murhista, kaikesta sellaisesta kauheuksista. Meidän mieltä koko ajan pommitetaan näillä asioilla. Ja monesti meidän mieleen tulee se ajatus, että ei tästä mitään tule. Ei tästä tule mitään. Ihminen on tosi raaka ja kuullaan vain huonoja uutisia. Mutta jotenkin tämä Jumalan sana sanoo meille tänä aamuna, että rakasta Jumalaasi myöskin kaikesta mielestäsi. Siirrä syrjään ne muut asiat, mitkä sun mieltä pommittaa, mitkä sun mieleen koko ajan pyritään tuomaan. Ei se ole koko totuus. Voisin näin sanoa, että se on tämä maailma, se on tämä valhe, jossa me eletään. Jumala on totuus. Ja rakkaus Jumalaan tulisi täyttää myöskin meidän mielemme. Ja Jeesus jatkaa, että toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Samalla kun pidän huolta siitä rakkaudesta Jumalaani, niin pidän huolta myöskin siitä rakkaudesta lähimmäisiin. Myöskin niihin, joita kohtaan en välttämättä tunne sellaista rakkautta, jotka ehkä on niitä, jotka on mua loukannut tai jollain tavalla alas painanut tai alas lyönyt, niin myöskin heitä mun tulisi rakastaa. Ja aika mielenkiintoista, että tämä lainoppinut, joka tätä kysyi Jeesukselta, niin ei tämän raamatun paikan mukaan mitenkään enää jatka sitä. Ilmeisesti hän meni vähän niin kuin sanattomaksi. Ilmeisesti lainoppinut huomasi, että tämä sana tuli kohti. Tämä sana meni jonnekin niin syvälle, että hän näki oman syntisyytensä, näki oman sen pienuutensa, heikkoutensa. Ei tavallaan voinut enää jatkaa, ei voinut enää mitään muuta sanoa Jeesukselle. Tavallaan mykistyi siitä, että mitä Jeesus sanoi. Jotenkin tämmöisiä ajatuksia tähän aamuun seurakunnan keskelle. ikään kuin muistutuksena, että kaiken sen keskellä, mitä me täällä touhutaan ja mitä me täällä tehdään, niin kaikki tämä on Jumalan sanan mukaan turhaa, ellei meillä ole rakkautta. Ellei meillä ole rakkautta kaikessa siinä, mitä me tehdään. Kaikessa siinä, mitä me sanotaan. Kaikessa siinä, mitä me yritetään tehdä. Ellei meillä ole rakkautta, niin se on vain sitä sellaista meidän omaa yritystä ja meidän sitä omaa suorittamista. Ja Jumalan sana tänä aamuna on minulle ainakin puhunut jälleen siitä, että joka päivä, joka aamu tulee ikään kuin tarkistaa kompassi. Tarkistaa se suunta, mihin suuntaan olen menossa. Ja pyytää, rukoilla sitä, että tule Pyhä Henki, tule ja johdata tänäkin päivänä. Tule ja opeta, tule ja opasta. Niin, että voin täyttää sen tehtävän, jota Jumala haluaa mun tekevän. Tule ja ohjaa mun askeleita, tule ja ohjaa mun kieltäni. Tule ja ohjaa kaikkea sitä, mitä sanon ja teen. Että voisin täyttää sen paikan ja sen tehtävän, missä Jumala haluaa mua käyttää. Eli oli kyse sitten armolahjan käyttämisestä seurakunnan keskellä tai ihan vaan elämisestä jokapäiväisessä elämässä. Niin kaiken sen tulisi täyttää sellainen Jumalan ihmeellinen rakkaus. Jumalan antama rakkaus. Ei niin, että ajatellaan, että olen jotenkin parempi kuin joku toinen. Ei. Vaan mieluummin pidetään toista parempana kuin itse olla. Rohkaistaan ja nostetaan ja kannetaan ja rukoillaan toinen toistemme puolesta. Mä oon ehkä vakavia sanoja tänä aamuna ollut, mutta jotenkin näiden ajatusten kanssa tähän aamuun heräsin ja monia asioita jäi varmasti sanomatta, mutta uskon, että kuitenkin se asian ydin, se ikään kuin punainen lanka tämän kaiken keskellä näistä sanoista on esiin tullut. Ja saadaan ikään kuin Jumala edessä tehdä tiliä, tehdä myöskin parannusta siitä, että jos ollaan jossain väärin tehty, saadaan mennä Jumalan eteen. Ja hän, joka kaiken näkee ja kaiken tietää, saadaan hänen edessään sanoa, että taivaan Isä, sinä tiedät. Sinä tiedät ja tunnet kaiken, mitä mä ajattelen, mitä minussa on. Ja ollaan rehellisiä hänen edessään, sillä hän tietää kaiken. Vaikka me yritetään jotakin peitellä, niin se ei onnistu. Ei se onnistu. Meillä on kaikki tietävä, kaikki näkevä Jumala. Hän näkee ja hän tietää kaiken meidän elämässä. Hän tietää myöskin ne taistelut, joiden keskellä me taistellaan ja eletään elämää. Hän tietää meidän murheet, surut, ahdistukset. Hän tietää meidän ilot. Hän tietää kaiken meidän elämässä. Ja mun mielestä aika vapauttavaa tavallaan, kun näitä sanoja, kun tässä sanon ulos, niin jotenkin tulee semmoinen ajatus, että halleluja, mun ei tarvi esittää yhtään mitään sinun edessäsi. Tulee sellainen ilo ja vapaus siitä, että ei mun tarvitse näytellä mitään Isän Jumalan edessä. Mä saan olla tällainen. Tämmöinen yksinkertainen tallaaja. Ja mä kelpaan hänelle tämmöisenä. Ja tämmöisenä hän haluaa mua käyttää. Tämmöisenä ja tuollaisena kuin sinä olet, hän haluaa sinua käyttää. Ajattele. Tällaisia ihmisiä Jumala haluaa tänä päivänä käyttää. tämän seurakunnan keskellä ja myöskin tuolla, missä tahansa me kuljetaan. Niin jos tämmöinen ajatus ei ikään kuin tuo tai, mitä mä sanoisin, avaa semmoista rakkautta meidän sydämestä häntä kohtaan, on muuten aika ihme. Että kun me nähdään se oma pienous ja se heikkous, oma syntisyys Jumala edessä, niin luulisi, että alkaisi sellainen ylistys ja rakkaus Jumalaa kohtaan syttymään meidän sydämessä. Tähän Jumala meitä haluaa tänään kehottaa. Hän haluaa meitä kutsua tähän elämään hänen kanssaan. Elämään täyttä elämää ja elämään täyttä totta hänen kanssaan. Ja jotenkin haluan kutsua tänään meitä, sisaret ja veljet. Eletään totuudellisesti, rehellisesti toinen toistamme kohtaan, mutta ennen kaikkea häntä kohtaan, Jumalaa kohtaan. Eletään ihan totisesti ja totuudellisesti. Et me ollaan kuitenkin hänen edessään niin kuin avattu kirja. Ei me pystytä mitään täältä kirjan sivuilta peittämään. Me ollaan tämmöisiä avoimia kirjoja hänen edessään ja hän näkee ja tietää kaiken meidän elämässä. Ja mä uskon, että me ymmärretään oma asemamme ja oma paikkamme hänen lapsinaan. Niin me aletaan etsimään sitä Jumalan kunniaa, sitä, että Jumalan kunnia saisi meidän elämästä tulla esiin. Me eletäkään enää itsellemme, vaan me eletään hänelle. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki mitä teette, niin tehkää niin kuin Herralle, ei niin kuin ihmisille. Vaan tehdään kaikki niin kuin hänelle. Sillä kaikki on häneltä. Kaikki on hänestä. Koko meidän elämä on häneltä. Ei me elettäisikään ilman häntä. Meitä ei olisi olemassakaan ilman häntä. Ja tämmöinen ajatus ainakin minut saa tänään taas aika pieneksi. Tavallaan sellainen nöyryys alkaa tulemaan, että Isä, yksin sinun armostasi minä tänäkin päivänä elän ja hengitän. Jotenkin tämmöisillä ajatuksilla Jumala haluaa meitä puhutella ja mä uskon, että Jumala haluaa ikään kuin herätellä meitä ymmärtämään jälleen ja muistuttaa tavallaan siitä meidän paikasta, mitä me ollaan. Et jos joku on ruvennut ikään kuin ajattelemaan itsestään liikoja, niin Jumalan sana edessä tullaan aika nöyräksi. Jumalan sana osoittaa, että me ollaan kuitenkin hänen luotujansa. En ole sen suurempi kuin kukaan muukaan. Saman Jumalan lapsia ollaan ja yhdessä vaelletaan eteenpäin. Ja se, että me rakastetaan ennen kaikkea häntä ja myöskin toisiamme, se on se, mitä Jumala tänä päivänä meitä haluaa. Vaelletaan yhdessä hänen kanssaan tätä matkaa ja etsitään innokkaasti niitä Jumalan antamia lahjoja, mitä hän haluaa meille antaa, että tämä seurakunta voisi rakentua. Ja sitä kautta myöskin sinä ja minä voidaan rakentua yhdessä. Kiitos kaikkivaltias taivaan Isä, että tänä aamuna ollaan saatu olla sinun kasvojesi edessä ja sinun sanasi ääressä. Isä, kiitos, että sinun sanasi tänäänkin on ihmeellisellä tavalla jälleen meitä muistuttanut siitä, mihin meidät on kutsuttu, mihin meidät on asetettu ja mikä meidän paikkamme ja tehtävämme on. Kiitos, Isä, että saamme tässä yhdessä rukoilla toinen toistemme puolesta. Saamme siunata siunata toinen toistamme, unohtaa itsemme tällä hetkellä ja pyytää Isä, että siunaa kaikkia muita. Siunaa sisaria ja siunaa veljiä tässä seurakunnassa. Isä, kiitos, että me saamme nostaa niitä, jotka on heikkoina tänä aamuna tai jotka ovat murheellisena tulleet tänne. Me saamme heitä jotenkin sinun sanasi ääressä ikään kuin rohkaista ja nostaa ja virvoittaa. Kiitos, Isä, että haluat siunata ihan jokaista meistä. Haluat siunata meitä ja haluat puhua myöskin meille. Kiitos, että sinun sanasi on tänä aamuna meille jo puhunut, mutta kiitos, että se sana saa myöskin elää meissä. Se on ikään kuin tullut semmoisena siemenen kaltaisena meidän sydämeen tänä aamuna ja se saa alkaa kasvaa siellä. Kiitos, Isä, että sinun sanasi meitä näin rohkaisee ja haluaa meitä kasvattaa ja haluaa myöskin ojentaa. Jos jossain asiassa ollaan väärään menty, niin Isä, oikein rukoilen sitä, että paljastakoon sinun sanasi tänäkin aamuna nämä asiat ja kiitos, että me saadaan tehdä parannusta sinun edessäsi. Saadaan rukoilla sitä, että puhdista minun sydämeni, anna anteeksi kaikki syntini, anna anteeksi kaikki väärät ajatukset ja sanat ja teot. Isä, kiitos, että sinun sanasi on totuus ja me saamme tänäänkin vaan kiinnittää katseemme ja mielemme ja ajatuksemme sinun sanaasi. Halleluja. Kiitos, että sana rohkaisee ja rakentaa, kasvattaa meitä. Saadaan myöskin rukoilla yhdessä tässä, että taivaan Isä, anna meille seurakunnan keskelle armolahjoja. Kiitos, että olet antanut niitä jo, mutta me rukoilemme myöskin, että anna meille rohkeutta myöskin käyttää niitä. Tule Pyhä Henki ja opeta meitä niin, että me voimme käyttää niitä lahjoja, joita sinä olet meille jakanut. Niin kuin Jumalan sana meille tänä aamuna on puhunut, että sinä Pyhä Henki jaat itse kullekin niin kuin tahdot. Me pyydetään rukoillaan sitä, että opeta meitä käyttämään niitä lahjoja. Opeta käyttämään niin, että itse voimme rakentua, ennen kaikkea, että tämä seurakunta voisi rakentua. Kiitos, Isä, että jäät meitä siunaamaan ja opetat meitä Pyhän Henkesi kautta. Kiitos, että jokainen, joka tänään on tullut etsivällä mielellä ja lähtenyt ehkä kotoa tulemaan, että puhu minulle, Isä, puhu minulle tänään seurakunnassa, niin kiitos, että sinä puhut meidän sydämelle. Sinä puhut meidän ajatuksille, mielelle, puhut meidän sydämelle, puhut meidän hengellemme. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Halleluja.